Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sridi. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sridi, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk di podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Danantara, yaitu Badan Pengelola Investasi Negara, laporan berkelanjutan, situasi perumahan di Australia, dan acara Mahasuara serta Festival Sate dan Reok yang diselenggarakan oleh Perwira. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan mengangkat yaitu apa yang disebut sebagai Dana Nusantara, yaitu Lembaga Pengelola Investasi Negara atau Sovereign Wealth Fund Indonesia, sehingga uang yang dikelolanya adalah kekayaan negara dan aset BUMN. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Profesor Budi Resel Sudarmo dari Indonesia Project di Crawford School of Public Policy di Universitas Nasional Australia. Terima kasih Profesor dan selamat siang.
Selamat siang Mbak Sri.
Profesor, jadi kalau kita berbicara tentang Danantara itu hampir sama dengan ini yang punyanya Australia itu Future Fund ya Prof?
Iya, yeah, tapi Danantara punya beberapa tugas lain selain soal investasi tapi juga aset management dan juga pengelolaan BUMN ya. Jadi dia tugas yang lebih banyak. Kalau future fundnya Australia itu mengelola
investasi saja.
Investasi saja. Ya, dia lebih sama dengan Indonesia Investment Authority.
Yang dalam bahasa Indonesia, saya lupa.
Ina.
Itu. Nah, Prof. Mungkin saya tanyakan dulu. Sampai dengan sekarang, bagaimana itu perkembangan dari Danantara itu sendiri?
Well, saya tentunya nggak tahu dengan detail, tapi kalau kita lihat dari luar aktivitasnya, dia berusaha membentuk dirinya menjadi sebuah professional agency ya, yang jadi dia berusaha lah. Walaupun kan memang banyak political appointment juga yang ada di dalamnya, karena memang susah ya itu sebuah lembaga yang mengurus BUMN, jadi banyak menteri di dalamnya, banyak orang-orang dari menteri itu juga di dalam profesional. Tapi berusaha untuk profesional yaitu bagaimana mengelola BUMN ini agar bisa tumbuh dengan baik dan menjadi development agency buat Indonesia. Tapi seberapa berhasil tentunya kita masih perlu lihat.
Prof, yang menarik bagi saya adalah ini keinginan Australia juga untuk bekerja sama itu Prof dalam hal ini itu. Dalam hal investasi seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Ya. Perdana Menteri Australia pada waktu penandatanganan itu, Prof. Treaty atau kesepakatan ya, defense bersama itu.
Ya, jadi memang kalau itu ya wajarlah ya karena ada dua lembaga investasi yang cukup besar, yang sangat besar untuk Australia dan Indonesia. di mana kedua agensi itu tentunya berusaha memberikan yang terbaik ya, artinya menanamkan investasinya sehingga menerima return. Jadi itu memang sebuah niatan yang wajar ya, walaupun ada beberapa catatan sedikit. Jadi kalau untuk Indonesia menanamkan investasi di Australia, itu dalam kondisi saat ini kemungkinan besar itu hal bisnis biasa, karena Australia itu memang negara yang banyak menerima investasi karena sumber daya alamnya besar dan juga sistem institusinya, sistem hukumnya itu dijalankan dengan terbuka ya. Nah, jadi memang kalau Danantara itu tertarik melakukan investasi di Australia itu memang wajar dari sudut bisnisnya, tapi memang ada juga keinginan-keinginan yang lebih strategik. Misalnya Indonesia atau Danantara diberi tugas membangun proses hilirisasi di Indonesia. Dengan demikian, kalau melakukan investasi di Australia untuk sumber daya alam, ini bisa mengamankan proses hilirisasi di Indonesia. Jadi ada juga unsur strategiknya, tapi bagian besar itu profit incentive. Nah, untuk Australia menanamkan modal di Indonesia ini lebih besar unsur strategiknya. Jadi caranya kan prosesnya adalah menanam modal bersama di Indonesia. Jadi bersama-sama Danantara menanamkan modal di satu kegiatan. Kenapa? Karena Indonesia ini agak ya memang banyak juga investasi asing yang masuk, tapi karena aspek hukum dan institusinya lemah, seringkali menyebabkan terlihat sebagai negara yang risikonya cukup tinggi, apalagi kalau political stability-nya itu terganggu gitu kan. Jadi buat Australia, buat Future Fund Australia, itu langkah strategik kalau menanam modal melakukan investasi bersama dengan Danantara, karena kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal menetrasi risk itu Danantara pasti tahu, jadi pihak Australia bisa tahu juga. Jadi banyak informasi yang bisa didapatkan kalau proses penanaman modalnya itu bersama. Jadi itu memang menguntungkan buat kedua negara ini ya, terutama sekali karena proses itu.
Ya, ya. Tapi mungkin Australia yang lebih diuntungkan ya, Prof. Dalam
ya, saya nggak tahu itu. Investasi di Australia juga oke sih, karena kan resource Australia banyak ya. Seperti misalnya kalau sekarang harga mineral lagi naik, ya kalau kita investasi di Australia ya naik. Memang tax-nya itu besar, itu satu hal ya. Di Australia itu tax-nya besar, itu memang jadi kendala. Tapi kalau diperhitungkan dengan risk adalah wajar. Dan Indonesia kan semakin kaya, dan tanpa Danantara pun investasi bisnis Indonesia di Australia naik terus.
Prof, selain dengan Australia, ini Danantara apakah juga bekerjasama dengan negara-negara lain, Prof? Atau negara-negara mana saja yang Danantara ini sudah mempunyai satu kesepakatan atau kerjasama, misalnya?
Nah, kalau sudahnya, ya, saya nggak tahu ya, tapi memang pastinya lah mereka berusaha untuk melakukan hal-hal ini, terutama sekali dengan negara-negara maju yang market investasinya atau kemampuan investasinya besar ya, seperti UK atau US gitu kan. Itu memang berusaha juga dengan negara-negara Arab. Kalau dengan negara-negara Southeast Asia lebih banyak karena persahabatan gitu ya. Karena ya Indonesia itu ya udah 40% dari ekonomi ASEAN. Jadi Indonesia itu udah besar banget buat ASEAN gitu.
Prof, kalau 40% berarti wah kita lebih besar dari katakanlah seperti Singapura ataupun Malaysia, Prof?
Iya, kalau total ya. Kalau total. Tapi kan kalau per kapita, ya kita kecil. Tapi kalau total ya ekonomi kita besar lah.
Nah, kalau menurut Profesor sendiri, karena Danantara ini kan baru saja dibentuk dalam pemerintahan Pak Prabowo itu kan, Prof? Jadi, apa saja yang kiranya dapat meningkatkan kinerja badan tersebut?
Ya, semakin banyak profesional yang di-hire dan berkurangnya orang politik yang ada di situ, itu makin baik kan. Tapi apakah bisa seperti itu? Susah juga gitu. Karena padahal kalau terlalu banyak orang politik itu merepotkan. Pertama, decision-nya bisa nggak profesional. Kedua, kadang-kadang ya orang-orang politik itu butuh melakukan pajak gelap gitu ya. Artinya mengambil rent dari kegiatan itu. Itu yang merepotkan. Jadi memang salah satu kritik Danantara adalah ini harus dikelola full sebagai sebuah lembaga yang profesional, business oriented, nggak ada political intention di dalamnya. Kan selalu bilangnya gimana dengan Temasek di Singapura. ya mereka di sana tuh full bisnis gitu loh. Di sini kita komponen bisnisnya itu
justru lebih kecil.
Ya mungkin nggak sebesar itu yang kita mau lah gitu. Ya itu satu ya. Yang kedua memang ada isu bahwa BUMN-nya jangan include banking di dalamnya. Karena kalau include banking kita bisa minjem dari diri kita sendiri, which is itu berbahaya gitu. Jadi memang itu dua sih. Tapi ya yang nomor satu tuh kalau bisa profesional banget semuanya itu lebih safe gitu.
Prof, untuk silakan. Menjaga semuanya itu, ini saya akan hubungkan dengan OJK itu Prof, yaitu Otoritas Jasa Keuangan itu. Nah, setiap tahunnya itu OJK kan minta pertanggungan jawab kan, seolah begitu Prof, dengan laporan kebersambungannya itu.
Ya, untuk bank-bank atau financial company yang ada di Dentara, OJK memang lihat gitu ya. Ya, tapi kan juga ada batasan mana OJK itu bisa mengendalikan Danantara secara keseluruhan. Karena Danantara yang besar kan bukan hanya bankingnya ya, tapi ada juga Pertamina di situ, ada PLN di situ, ada perhubungan di situ yang besar-besar juga gitu loh. Jadi Danantara tuh bukan hanya banking aja, tapi ada banyak hal yang besar dari mana nggak melibatkan OJK. Sebenarnya sih kalau soal pengawasan ya ada lembaga yang mengawasi itu semua, tapi ya seperti itulah kalau terlalu banyak orang politiknya, orang politiknya itu bisa neken kiri kanan sehingga pengawasannya turun.
Prof, yang saya masukkan di sini itu yaitu dengan adanya unsur itu tadi, pelaporan kebersinambungan itu kan bukan hanya bank saja yang harus melaporkan ke OJK, Prof. Itu kan termasuk BUMN, Badan Investasi dan sebagainya. Nah, jadi paling tidak ini kan akan merupakan juga salah satu dari merupakan unsur-unsur yang dapat meminimalisasi deviasi, iya. Begitu loh Prof.
Teorinya gitu, tapi kalau OJK-nya juga diintervensi politik kan, jadi dia itu kasih signal ke kiri dan ke kanan, artinya kasih signal ke OJK dan ke mana. Jadi yang penting juga yaitu ya semua lembaga yang mengawasi Dentara tuh harus profesional gitu diusahain. Nah, kalaupun nggak profesional, paling nggak di Danantaranya nggak ada channel politik. Jadi harus diputus lah. Tapi yang menurut saya paling penting ya di Danantaranya itu jangan ada unsur, jangan terlalu banyak unsur politik. Karena kalau ada dia bisa kasih channel ke signal kemana-mana, which is semua lembaga yang ngawasin dia.
Prof, memang Danantara ini langsung melaporkan kepada Presiden ya Prof ya?
Iya.
Ya, jadi berarti tidak ada badan lain yang dapat katakanlah mengusik atau memperingatkan dan sebagainya itu, Prof?
Saya nggak tahu ya, tapi kalau DPR kayaknya boleh nanya juga tuh, punya hak bertanya juga. Jadi orang Danantara kayaknya bisa dipanggil juga sama DPR.
Tapi soal dijawab dengan benar atau?
Ya, itu nggak tahu saya. Ya, harusnya takut lah, tapi ya gimana ya. Sekali lagi key-nya tuh di Danantara jangan terlalu banyak orang politik gitu. Kalau itu nggak banyak orang politik ketika dipanggil sama DPR kan, jadi dia juga harus merespon secara profesional ya.
Nah sekarang bagaimana menuju semuanya itu Prof? Sehingga ada pemisahan antara politik dan usaha atau dan perbankan dan yang lain-lainnya itu. Itu ya, bagaimana?
Ini kan kemauannya Presiden nomor satu. Yang nomor satu tuh Presiden, karena semuanya itu sekarang saat ini sih terpusat kepada dia. Jadi konsentrasinya tuh terlalu besar. Bahkan kayak kita tahu kan, DPR kita juga semuanya berorientasi pada Pak Presiden saat ini. Jadi saat ini Pak Presiden itu punya kekuasaan yang sangat besar, walaupun itu tipikal dari bentuk negara presidensial ya. Tapi yang saat ini itu terlalu besar gitu. Jadi kita nggak punya banyak oposisi, dan itu yang harus dikembangkan ya. Jadi kalau ditanya gimana harus yang ditanya, ya kita harus mudah-mudahan Pak Presiden mau gitu, mau melepaskan. Hanya dia sih saat ini yang bisa, karena dia begitu kuat ya
sebagai kuncinya ya.
Iya.
Profesor Budi Reso Sudarmo, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Ya, terima kasih Mbak Sri, salam sehat selalu.
Amin.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara kami tadi dengan Profesor Budi Reso Sudarmo, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, dari masalah Danantara kita mengalih ke topik atau isu yang lain, yaitu tentang pelaporan kebersinambungan itu. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Bapak Henry Julius, yaitu peneliti dan juga konsultan untuk pelaporan sustainability yang saat ini sedang berada di Melbourne menyelesaikan program S3-nya itu. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pelaporan keberlanjutan. Mengapa kita perlu tahu akan hal itu? Bapak Henry Julius, peneliti dan konsultan pelaporan keberlanjutan yang saat ini sedang merampungkan studi PhD-nya di Universitas Melbourne, yang akan menjelaskannya itu. Pak Henry, terima kasih sekali. Namun sebelumnya mungkin perlu dijelaskan dulu ini hubungannya antara OJK dan pelaporan keberlanjutan itu.
Oke, selamat siang Bu Sri. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan pagi saya untuk berbagi ya Bu pada siang hari ini. Jadi mungkin kalau kita mulai secara konsep, jadi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia ini merupakan regulator yang menetapkan kewajiban perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan juga lembaga jasa keuangan untuk mengeluarkan laporan keberlanjutan atau sustainability report setiap tahun. Jadi regulasinya ini sudah ada sejak tahun 2017, tetapi baru waktu itu diimplementasikan pertama kali di tahun 2019, dan saat ini sedang diperbarui, dan kemungkinan regulasi yang up to date akan rilis dalam waktu dekat.
Kalau menurut peraturan yang lama, itu intinya apa itu? Itu kan berakhir tahun 2025 kalau saya tidak keliru.
Ya Bu, jadi saat ini kan sedang diperbarui ya Bu ya. Jadi memang kalau kita lihat secara regulasi, yang diwajibkan adalah perusahaan melaporkan kontribusi dan dampak mereka terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Jadi misalnya perusahaan diminta melaporkan berapa banyak emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dalam tahun tersebut misalnya. Kemudian perusahaan melaporkan berapa banyak komposisi karyawan berdasarkan gender, umur misalnya, untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan itu inklusif. Atau juga isu lainnya yang diminta untuk dilaporkan adalah jumlah limbah yang dikeluarkan, juga perusahaan sudah melakukan upaya konservasi keanekaragaman hayati, apakah operasionalnya berdampak pada keanekaragaman hayati, dan juga misalnya seberapa jauh perusahaan sudah memastikan produk yang dikeluarkannya itu aman untuk konsumen. Jadi memang isunya lumayan luas ya, covering sosial, lingkungan hidup, tata kelola sampai ke produk.
Ini saya sekedar bertanya itu, karena kalau seperti prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola itu kan biasanya disingkat jadi LST kan itu singkatannya. Yeah. Tapi kalau ESG itu apa? Itu estimate ini social goal atau apa itu?
Oke, nah ini menarik Bu. Jadi sebetulnya memang kalau kita biasanya di financial market, kita menggunakan istilah ESG. Jadi ESG itu sebetulnya singkatan dari environmental, social, dan governance. Jadi ESG. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan menjadi LST, lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. Jadi sebetulnya artinya sama Bu.
Untuk supaya pendengar kami juga nanti akan dapat menyesuaikan itu. Jadi kita titik tolaknya itu pada pengertian yang sama, itu maksud saya. Yeah. Sinkron begitu. Yeah. Nah, kalau dulu saya hanya berpikir bahwa OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, tapi tidak tahu bahwa itu menyentuh segala aspek kehidupan itu ibaratnya.
Iya Bu, karena memang ini terkait erat dengan perkembangan global ya, terkait dengan Sustainable Development Goals ya. Jadi memang saat ini justru pemerintah-pemerintah melalui otoritas jasa keuangan atau financial regulator ini mulai mengintegrasikan elemen ESG atau LST tadi ke dalam keputusan investasi maupun berbisnis. Sehingga makanya sekarang kita melihat adanya kewajiban pelaporan, pelaporan keberlanjutan misalnya, kemudian juga ada lagi inisiatif namanya sustainable finance, di mana program-program pendanaan atau investasi itu diarahkan untuk kegiatan yang misalnya mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong perkembangan energi terbarukan misalnya. Jadi memang trennya sekarang dunia keuangan atau bisnis ini diupayakan bisa mendorong perubahan positif untuk lingkungan hidup dan sosial.
Nah, itu mungkin tujuan akhirnya yaitu pencapaian net zero emission ya, itu.
Betul Bu, salah satunya.
Nah, kita kan berbicara tentang laporan keberlanjutan atau sustainability report itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kewajiban lembaga jasa keuangan dan emiten itu menyampaikan laporan keberlanjutan. Nah, ini akan mulai semakin diperketat tahun 2027 dengan standar pengungkapan terintegrasi. Mohon dijelaskan itu, standar pengungkapan terintegrasi itu.
Ya. Jadi Bu, saat ini saya masih berbagi dengan hipotesis ya, karena memang kita masih menunggu regulasinya seperti apa gitu yang baru ya. Tetapi kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya tidak ada kewajiban menggunakan standar pelaporan seperti apa gitu ya. Yang penting menjawab pertanyaan yang diminta di regulasi OJK. Tapi pada praktiknya memang perusahaan-perusahaan ini menggunakan standar GRI atau Global Reporting Initiative yang merupakan standar global yang paling banyak digunakan ya oleh perusahaan untuk melaporkan sustainability-nya. Nah, saat ini kita akan melihat kemungkinan nih akan ada standar IFRS, International Financial Reporting Standard, khusus untuk sustainability yang kemungkinan tadi dirujuk sebagai pelaporan terintegrasi. Jadi kalau dulu, sebelum ini, pelaporan sustainability itu kita cuma melihat, oh perusahaan sudah mengurangi limbah sekian banyak, oh perusahaan sudah menghemat energi sekian banyak, tapi tidak ada kaitannya dengan keuangan perusahaan. Nah, mungkin dengan tadi ya, ada terminologi pelaporan terintegrasi, kemungkinan hipotesisnya adalah akan ada model pelaporan atau standar yang diminta dipakai supaya dia bisa memperlihatkan sejauh mana kinerja sustainability tadi berdampak pada keuangan. Misalnya kalau saya bilang menghemat energi, gitu ya, kira-kira berapa sih sebetulnya operational cost yang berhasil saya save? Atau kalau saya berhasil mencegah resiko lingkungan seperti ini, misalnya, berarti berapa besar sih risiko keuangan yang berhasil saya cegah dari terjadi, misalnya seperti itu. Nah, ini kan semangat dari standar laporan baru ya yang disebut tadi International Financial Reporting Standard terkait sustainability. Namun ini kan belum wajib. Nah, jadi kita tunggu nih apakah aturan terbaru ini akan mewajibkan IFRS tadi atau tidak ya, dengan terminologi tadi pelaporan terintegrasi.
Tapi kalau sudah dicanangkan sedemikian rupa, berarti kan mengarahnya akan ke sana, itu maksud saya.
Iya, betul Bu. Di beberapa negara di Asia Tenggara ya, IFRS itu sudah menjadi wajib ya. Contohnya di Singapura misalnya.
Untuk di Indonesia sendiri itu sebetulnya situasinya bagaimana itu?
Oke Bu, mungkin situasinya ini menarik ya Bu ya. Saya sebagai praktisi juga melihat perusahaan masih banyak yang tergopoh-gopoh yang membuat laporan ini. Dalam artian laporan ini masih dianggap sekedar yang penting kita report gitu. Seharusnya kan nggak begitu ya. Seharusnya report ini kan menjadi acuan ya untuk bisnis berubah atau membuat strategi bisnis baru gitu ya. Atau mempertimbangkan operational cost dari berapa yang berhasil kita hemat dari energi, apa yang kita ciptakan misalnya. Nah, namun sayangnya dari pengalaman saya, mungkin saya tidak mengeneralisir di sini, tetapi yang saya hadapi, kebanyakan perusahaan ini hanya melihat laporan ini sebagai, ya udah yang penting kita lapor sebelum deadline gitu. Jadi, kadang laporan ini dibuat for the sake of reporting, really for the sake of changing the nature of the business itself, gitu.
Nah, ini sebentar, ini saya perlu menegaskan kembali. Maksud saya, Ah, yang penting kita melakukan laporan, kan?
Betul.
Begitu. Nah,
ya.
Tapi tadi Pak Henry mengatakan bahwa kadang-kadang tujuannya itu ya, satu memang itu tadi memenuhi secara administratif, saya sudah melaporkan. Nah, tadi ada kata changing the nature of perusahaan, itu bagaimana itu? Maksudnya apa ya. Ini? Menyembunyikan situasi yang sebenarnya atau tujuan yang sebenarnya atau bagaimana itu?
Ya, jadi memang sebetulnya secara normatif harapannya adalah kalau kita membuat laporan, berarti kan kita mengukur ya, dampak yang kita ciptakan apa, risiko yang berhasil kita cegah apa, dampak sosial lingkungan apa yang berhasil kita lakukan. Nah, atau kemudian kita lihat sebetulnya ada nggak sih tantangan terkait lingkungan hidup yang kita hadapi sebagai perusahaan misalnya. Nah, seharusnya informasi ini kan menjadi bahan referensi untuk bisnis ini melihat kira-kira bagaimana sih dia mengubah strategi bisnisnya. Misalnya kalau dia melihat bahwa, oh ternyata dampak dia banyak sekali yang negatif, harusnya dia mengubah dong operasionalnya, misalkan menjadi lebih positif ya, mengurangi dampak negatif tadi. Nah, hanya sayangnya ketika ini hanya jadi report, maka ini tidak jadi bahan pertimbangan evaluasi tadi, seperti itu Bu.
Padahal kalau saya tidak keliru pula, itu OJK juga sudah memberikan, seperti dikatakan tadi ya, memberikan insentif dan dukungan kan itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita masih belum dapat mencapai, atau mungkin cara mencapainya masih keliru dan sebagainya, itu kita tidak perlu malu, tidak perlu takut gitu loh maksud saya.
Betul Bu, karena memang sustainability reporting itu kan yang dilihat adalah journey ya. Apa sih yang kita lakukan untuk improvement? Nggak akan ada gitu ya langsung hari ini report semuanya bagus lah ya. Tapi kan per tahun kita perlihatkan ada progres, ada perubahan. Sebenarnya kan spiritnya seperti itu ya. Yang penting kita berubah, berjalan gitu ya untuk menjadi lebih baik. Nah tapi kan yang terjadi di lapangan kan malah ya cuma sekedar reporting gitu loh. Ini yang agak menyedihkan gitu.
Jadi kira-kira kalau itu nantinya pada tahun 2027 sesuai dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan itu untuk memberlakukan laporan keberlanjutan dengan standar pengungkapan terintegrasi, apa yang perlu dibenahi sejak dari sekarang? Tadi sudah beberapa disinggung.
Jadi mungkin Bu, yang pertama adalah mekanisme pengukuran ya, dampak tadi ya. Sebisa mungkin udah terintegrasi dengan sistem bisnis kita gitu. Jadi jangan sampai kayak sekarang gitu ya, baru mau bikin report, baru pusing ngitung impact-nya seperti apa, ngitung datanya seperti apa. Harusnya kan ini sudah embedded di dalam sistem ya. Nah, itu yang belum ada gitu, yang sering saya lihat belum banyak ada. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada delegasi wewenang yang jelas di dalam perusahaan untuk membuat report ini. Jadi akhirnya kadang yang bikin report ini adalah corporate secretary lah, communication department lah. Seharusnya memang ada satu orang khusus sustainability
yang
gitu ya, misalkan yang kemudian mengkoordinasi seluruh departemen ya, karena memang mengukur dampak ini kan butuh kolaborasi seluruh departemen ya. Jadi jangan sampai ini jatuhnya di corporate secretary lagi, karena dianggap ini kan masalah kepatuhan, ini tugasnya corporate secretary, atau dikasih ke communication department karena anggapannya ini kan laporan komunikasi publik, kasih aja ke orang communication. Atau yang terakhir ini biasanya yang paling sering adalah dikasih saja ke konsultan.
Nah, itulah tadi penjelasan Bapak Henry Julius mengenai pelaporan yang berkesinambungan. Dan untuk wawancara selengkapnya nantinya dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Dan sekali lagi, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, Anda dapat bahkan kritikan juga itu, Anda dapat menyampaikannya kepada kami yaitu melalui indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03 9949 2208.
Pernyataan Uluru dari Hati menguraikan jalan ke depan untuk mengakui warga aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi Australia. Dengarkan dan bacalah dalam bahasa Anda di sbs.com.au/ulurustatement. Bersantai dengan musik dari seluruh dunia di SBS Chill. Dengarkan SBS Chill di aplikasi SBS Audio. Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/Indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
SBS Radio. Nah, kini kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu mengenai situasi perumahan di Australia. Nah, marilah kita simak bersama, yaitu wawancara Bapak Ricky Kusumo dengan Bapak Indra Wijaya, yaitu salah satu dari Direktur Richardson & French di Maroubra di New South Wales itu.
Pendengar, bersama saya saat ini di jalur adalah Bapak Hendra Wijaya dari Sydney. Selamat pagi, Pak Hendra.
Selamat pagi, Pak Ricky.
Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan dapatkah Anda memperkenalkan diri kepada para pendengar SBS Radio Bahasa Indonesia?
Terima kasih, Pak Ricky. Jadi, nama saya Hendra Wijaya. Saya salah satu dari direktur dari perusahaan company Richardson & Rents Maroubra, dan saya sudah melakukan properti di dalam properti ini di atas 25 tahun. Jadi selama ini memang salah satu pekerjaan yang saya sukain dan sudah merupakan saya punya kehidupan sehari-hari di sini, di Australia khususnya.
Pak Hendra, bagaimana situasi perumahan di Australia saat ini? Apakah ada perubahan?
Ya, jadi secara umum seperti kita tahu semua ya Pak Ricky kan, belakangan ini kan dengan adanya kenaikan suku bunga yang baru belum lama itu ada kenaikan 0,25%, itu juga merupakan salah satu pengaruh juga yang ada di market sekarang ini, dan juga dengan keadaan ekonomi yang sedikit gak menentu dengan adanya perang. Jadi kadang-kadang banyak sebagian itu menunggu kira-kira itu arah kebijaksanaan dari pemerintah Australia ini sendiri untuk jangka pendek, jangka panjangnya juga bagaimana, ke arah kemana gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari secara umum secara ini, harga properti masih cukup stabil, khususnya yang ada nilai tanahnya, nilai value-nya. Untuk yang apartemen seperti apartemen townhouse gitu, jadi harga agak sedikit stuck atau stagnan, Pak Rigi.
Tadi Anda menyinggung tentang suku bunga dan kebijakan pemerintah. Nah, baru-baru ini ada rencana pemerintah untuk mengubah perpajakan terhadap perumahan, terutama di negative gearing dan capital gain tax. Nah, menurut Anda bagaimanakah hal ini akan berdampak pada perumahan di Australia?
Ya, jadi makanya nanti banyak para khususnya kalau kita ngomong negative gearing, berarti kita menunjuk ke para investor sebagian, karena di situ tergantung nanti dari arahnya pemerintah negative gearingnya itu lebih memberatkan ke investor atau membantu investor. Kalau pengalaman kita sebelumnya dari ada pengalaman yang berapa puluh tahun yang lalu, waktu itu ada pernah, mungkin Pak Adi pernah dengar bahwa di dalam waktu itu vendor yang beli sama yang jual tuh dikenain tax ya waktu itu. Jadi habis itu kan itu pengaruh juga dengan jual beli ininya, karena cukup memberatkan buat para investor juga. Jadi mungkin di dalam hal ini, karena ini masih berupa usulan dari pemerintah untuk perubahan negative gearing, jadi mungkin dilihat dulu kira-kira advantage-nya dari negative gearing itu menuju towards ke arah investor atau sebaliknya.
Nah, baru-baru ini saya membaca bahwa harga-harga perumahan di Sydney dan Melbourne mengalami stagnansi. Namun di Brisbane dan lain tempat seperti Perth, justru mereka mengalami sedikit boom. Menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi?
Ya, kebanyakan sebagian, of course kita ngomong secara umum ya. Jadi kalau kita, salah satunya efek yang tadi kita sebutin karena suku bunga juga naik. Dan juga ada kemungkinan ada diprediksi ada naik lagi dari news-news yang ada. Jadi sebagian dari para masyarakat juga agak sedikit takut juga ya, takutnya kalau di dalam loan capacity-nya itu kan juga berarti makin berkurang. Kalau dari apa bunganya makin naik juga. Makanya mungkin yang lebih pengaruh sementara ini memang Sydney sama Melbourne, salah satu capital yang memang disukain para apa investor dan juga student-student yang dari overseas untuk tinggal di sini. Mengenai Melbourne itu kemungkinan besar kenapa ada kecenderungan naik karena ada potensial kan akan diadakan Olimpik kan Pak ya di nanti di Brisbane. Jadi itu salah satu kecenderungan yang kejadian yang pernah kita alamin di tahun 2000 Pak. Kalau nggak salah waktu kita ada Olimpik di Sydney. Dan pada waktu itu kan ada kecenderungan, wah itu pasti akan harga akan turun. Tapi kenyataan pada waktu itu malah harganya tetap naik.
Nah ini ada begini Pak, seumpamanya saya adalah calon pembeli di Sydney dan melihat situasi perumahan saat ini, apakah saya harus menunggu atau membelinya sekarang Pak? Bagaimana menurut Anda?
Sebetulnya kalau kita lihat dari calon pembeli, sebetulnya ini adalah kesempatan calon cukup bagus juga untuk untuk beli ya, karena pertama karena harga juga sedikit stagnan, kemungkinan besar juga tergantung dari vendornya atau yang punya developer atau punya rumah itu kalau merasa bahwa harganya cukup reasonable, mungkin dia akan dilepas juga, Pak. Kalau pas lagi marketnya lagi hot, pasti dia ekspektasinya jauh lebih tinggi lagi. Jadi, untuk saat ini, saya rasa untuk calon pembeli itu lebih menguntungkan.
Nah, bagaimana kalau sebaliknya, Pak? Seumumnya saya juga ingin downsizing. Berarti saya harus menjual dan membeli. Bagaimana menurut Anda saat ini?
Kalau ada yang cocok, saya rasa sih ya memang kalau kita ngomong downsizing, berarti kan otomatis Bapak beli dan in the same time jual Pak ya. Yeah. Jadi kembali lagi sebetulnya ya efeknya ya plus minus hampir sama. Cuma kalau kita ngelihat sebetulnya belinya agak sedikit rendah, tapi walaupun jualnya nggak begitu tinggi, tapi in the future kan pasti akan bounce back naik lagi property. Jadi saya rasa sih tidak ada salahnya gitu Pak.
Seringkali kita menjual properti itu melalui auction. Apakah saat ini juga masih tren yang bagus untuk menjual rumah atau bagaimana Pak?
Kalau kita ngelihat clearance auction rate belakangan ini memang agak sedikit turun Pak. Tapi jadi kalau nggak salah di bawah 60% jadi clearance auction rate untuk saat ini ya. Jadi kalau kita ngelihat, memang auction itu cuma salah satu metode untuk penjualan aja Pak. Jadi bukan berarti auction itu harus dijual. Karena kembali lagi kalau di Indonesia kan auction itu seolah-olah harus dilelang, harus dilepas. Kalau di sini cuma method of selling, di mana yang punya rumah punya kontrol untuk tidak menjual kalau harganya tidak cocok.
Apakah ada lagi yang bisa ditambahkan bagi para pendengar yang berniat membeli atau menjual properti mereka?
Jadi buat teman-teman semua, kalau memang sudah mendapat pre-approval dari bank, kemudian sambil cari, kalau harganya cukup bagus, saya rasa sih boleh proceed dengan transaksi. Karena kembali lagi, yang namanya apa itu seperti market kan selalu berubah-ubah. Jadi kalau saya lihat sekarang ini merupakan buyer market, jadi di mana pembeli mempunyai kesempatan untuk bisa sedikit mendapatkan harga yang cukup reasonable.
Nah ini pertanyaan terakhir Pak Indra, terutama bagi para pendengar di Sydney, terutama di daerah yang terletak di jalur light rail atau di daerah yang dirancang akan dilewati oleh public transport yang baru. Menurut Anda, apakah bagus untuk membeli di daerah-daerah tersebut?
Ya, khususnya di daerah New South Wales atau Sydney area ya Pak. Ya, memang kebanyakan ini pemerintah memang lagi menggalakkan metro dan sebagian dari light rail ya. Jadi, kalau kita ngelihat dari planningnya yang secara umum, di daerah West itu berkembangnya memang lebih khususnya untuk infrastrukturnya Pak ya. Dan juga salah satu keuntungannya kan ada nanti ada new airport yang di daerah West di dekatnya Bonjeriks di situ Pak. Jadi itu salah satu mungkin yang potensial untuk boleh dilihat Pak. Mungkin di Leppington atau di dekat-dekat daerah sana juga gitu Pak.
Baik, Pak Hendra, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga sukses di masa depan.
Terima kasih, Pak Riki. Senang sekali. Jadi, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi para pendengar. Terima kasih.
Nah, itulah tadi Bapak Riki Kusumo dengan wawancaranya dengan Bapak Indra Wijaya mengenai perumahan, situasi perumahan di Sydney. Nah, itulah tadi Bapak Indra Wijaya yang menjelaskan tentang perumahan itu tadi. Nah, pada tanggal 2 Mei nanti itu Perwira akan melaksanakan suatu acara yang disebut Mahaswara. Dan juga pada tanggal 23 Mei Perwira juga akan mengadakan Sate dan Reok Festival itu. Nah, untuk itu kami mengundang Ibu Diana Lestari, yaitu Presiden Perwira, untuk menjelaskan semuanya itu apa nanti yang dapat kita lihat atau nikmati dalam acara-acara itu. Terima kasih sekali, Ibu Diana.
Oke, selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, bagus. Selamat siang pula. Dan ini mungkin satu persatu ya, Bu Diana ya. Untuk Bu, yang Mahaswara itu, tanggal 2 Mei itu di Peren, mungkin dapat digambarkan itu apa yang kira-kira nanti dapat kita nikmati di sana.
Ya, siap. Jadi acara Mahaswara itu acara musik dan food festival, Bu, yang diselenggarakan dengan kerjasama dari konsil setempat City of Stonington untuk mempromosikan kegiatan budaya ya, multicultural yang ada di Victoria, tapi difokuskan di kegiatan musik dan juga makanan. Nah, musik itu sendiri kita juga ini karena yang mengadakan juga organizer orang Indonesia, kita spesifiknya musik-musiknya itu akan banyak menampilkan para band-band lokal dari Indonesia, dari Melbourne sendiri, band dari Indonesia, dan juga sama India, Bollywood. Jadi ini itu kita combine dangdut dan Bollywood, Bu, acaranya. Jadi selain ada lagu, ada juga katan juga sambil menikmati yang kegiatan yang ditampilkan, bisa menikmati makanan-makanan yang sudah tersedia dari stall-stall kami.
Nah, kalau dari musiknya itu bukan saja dari musik Indonesia ya, musik dangdut saja, tapi Bollywood juga. Nah, apakah makanannya itu juga ada dari komunitas lain, Ibu?
Makanan sih sebenarnya ada dari komunitas lain, kalau kebetulan, tapi komunitas lain ini lebih ke snack, Bu. Jadi hidangan yang kentang itu, dan juga ada juga ice cream yang vendornya itu kebetulan dari backgroundnya dari India juga. Dan nanti ada minuman seperti teh tarik dan lain-lain gitu sih, Bu.
Nah, Bu Diana, mengapa hanya dari India?
Oh, dari lainnya juga, tapi kebetulan karena kita mau mengangkat lagunya itu yang dangdut, itu sebenarnya kan
supaya
lebih
dekat,
beriramanya,
gitu.
Ya begitu, karena Indonesia sendiri sebenarnya itu kan juga banyak ya influence-nya, kalau secara tidak langsung kan kita juga tahu ada itunya Indian yang cukup kental juga di situ dari lagu dangdut itu sendiri. Jadi biar ber itu aja sih, Bu, lebih seirama begitu.
Saya membayangkan itu banyak orang nanti akan melenggang-lenggok, meliuk-liuk, iya itu. Jadi ya, ini juga menyediakan sarana atau wahana untuk kebugaran ya Bu ya itu sekaligus
ya,
itu.
Ya, ya betul. Nah, betul. Jadi kita berharap untuk audiens juga aktif ya ikut serta bernyanyi sambil bergoyang gitu mungkin Bu ya.
Itu kan kebiasaan orang Indonesia Ibu. Pokoknya ya, ada makanan, ya. Bernyanyi, musik pasti orang bergoyang. Nah,
iya.
Itu di Brand Square ya Bu ya. Tapi ya, kalau ya. Untuk sate dan reok festivalnya itu akan ada di Federation Square.
Ya, betul. Kita untuk 23 Mei itu kita ada sate dan reok, dan ini Perwira bekerjasama juga dengan Indonesia Diaspora Network Australia dan didukung dengan City of Melbourne. Itu kami mengadakan sate dan reok festival yang memang setiap tahun ya kita sudah mengadakan ya kegiatan ini. Tahun kemarin itu di Prent, dan ini kita adakan di Fed Square.
Ibu, biasanya kalau sate festival itu kan juga dimeriahkan dengan stall-stall yang lain juga kan. Ya. Ada ya, pakaian atau kerajinan dan makanan. Nah, dan ya. Biasanya satu lagi itu yang selalu diadakan, yaitu fashion show. Nah, apakah kali ini juga akan ada Ibu?
Kemungkinan besar yes ya, seperti yang Ibu Sri sampaikan. Jadi memang nanti kalau yang sate dan reok ini fokus kita benar-benar ke Indonesia ya Bu. Jadi lagu, tarian, budaya itu Indonesia. Jadi tarian kita sudah dapat, ada yang nanti dari Kalimantan, ada yang dari ini tapi lokal ya, penari-penari lokal dari Kalimantan, Aceh, seperti itu Jawa dan reok pastinya, dan Bali itu kita akan keluarkan barongnya dengan rangdenya. Terus kita ada beberapa band musik Jawa yang dikombinasi dengan angklung juga. Terus kalau makanannya juga kebanyakan makanan Indonesia, jadi street food dari Indonesia. Begitu yeah. sih Bu. Dan yeah. untuk fashion show ya betul, ada nanti akan untuk meramaikan
acara tersebut.
Jadi yeah. ada pakaian
ya yeah, yeah. Ibu, secara ringkas fashion show itu sendiri, itu nanya didatangkan desainer-desainer dari Indonesia atau hanya desainer lokal Ibu?
Lokal ada, dari Indonesia juga ada Bu.
Ya. Ibu, kalau kita berbicara tentang ini, desainer itu atau fashion show itu, kalau tanggapan tahun-tahun yang berikutnya itu kan cukup bagus. Jadi apakah diharapkan ya. Ini akan juga dapat mengembangkan talenta-talenta yang ada?
Ya, tepat sekali Bu Sri. Jadi untuk tahun ini Ibu kalau ingat tahun-tahun sebelumnya di acara fashion show kan itu kita untuk fashion show-nya sendiri terpisah dan berbayar ya Bu ya. Dan kali ini kita adakan
digabungkan.
Kita usahakan lebih undangan itu untuk umum tapi harus register gitu sih Bu.
Jadi
biar lebih bagus, lebih banyak eksposurnya.
Ya, di tempatnya tempat ya, lain.
Untuk acaranya enggak di Fed Square juga rencananya, tapi nanti nanti kita konfirmasi lebih lanjut untuk fashion show-nya, waktu dan tempatnya. Iya. Yeah.
Terima kasih sekali Bu Diana, dan nanti mudah-mudahan kami mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan para desainer itu dan yeah. juga pengisi acara lainnya. Sukses untuk yeah, Perwira Pak. Ibu, sampai jumpa pada tanggal 2 dan tanggal 23 Mei nanti. Dan
ya.
Terima kasih Ibu, sampai jumpa.
Sama-sama Bu Sri.
Dan kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi pada hari Jumat nanti.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.